Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ил көннәребез имин, күңелләребез тыныч булуын теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгым. Бүген игътибарыгызга өр-яңа әсәр тәкъдим ителә. Ул эфирда беренче тапкыр яңгырый. Премьера. Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясе дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис бөек җиңү көне алдыннан тыңлаучыларыбыз хөкеменә үзенең яңа поэмасын тәкъдим итә. Безнең танк дип исемләнгән әлеге әсәрне танылган галим һәм язучы нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый. Әсәр белән танышу алдыннан автор Ринат Харис белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ринат абай, исәнмесез, хәерле көн.
Исәнмесез, исәнмесез.
Ринат абай, бүген безнең танк дигән яңа поэмагыз эфирыбызда тәүге тапкыр яңгырыячак. Рәхмәт иң беренче чиратта безгә алып килгәнегез өчен. Әлеге поэманы язу идеясе ничек барлыкка килде? Шул хакта безгә сөйләп үтсәгез иде.
Ул үзеннән үзе барлыкка килде. Гаҗәеп бит. Баксиков командасы танкта 6 июньдә шушы каһарманлыгын эшли. 6 июнь ул Александр Сергеевич Пушкинның туган көне. Менә шул вакытта шушы телевидениедан шул көннәрне Баксиков һәм аның командасы Алёша дигән танкта каһарманлык эшләгән вакытта минем башыма шушы идея килде. Пушкинның Дилибаш дигән шигыры аша. Аның бит бер гаҗәеп шигыры бар. Перестрелка за холмами смотрит лагерь и финаш. А на холме пред казаками вьется красный делибаш. Мына шушы делибаш дигән сүз ул бит төрк теленнән, госманлы төрк теленнән дели баш, ярсу баш, тәвәккәл сугышы дигән мәгънәне аңлата. Мына миңа шул ике күренеш, берсе Пушкин шигыры, икенчесе ана телевидениедан күргән танкның дошман колоннасын юк итүе менә шушы поэмага китерде.
Бүгенге көндә нишләптер шагыйрьләр поэмаларга әз мөрәҗәгать итәләр. Ни өчен шушы жанр арткарак калып бара икән безнең? Ничек уйлыйсызрына табый?
Поэма язар өчен бик күп әйберләрне күңелеңдә йөртергә кирәк. Беренчедән тәҗрибәң булырга тиеш, тормыш тәҗрибәсе. Поэма бит ул проза белән чагыштырганда роман, я булмаса повесть, драматургия белән чагыштырганда ниндер бер зур пьесаны хәтерләтә, аларга тиң жанр. Шуның өчен күп кешенең әле кайбер вакытта тәҗрибәсе җитмей, кайбер вакытта кеше бу жанрга алырга курка, күбесенчә үзен ихтирам иткән кеше әйтер сүзе зур булмаса, илгә кирәк, халыкка кирәк булмаса, поэма жанрына алынмый. Мин менә бүгенге көндә 60-тан артык поэма язган кеше. Россия Федерациясендә андый шагыйрьнең булуын мин белмим. Әле шуның өстәвенә бер шигырь роман бар минем, исемсезләр дигән. Һәм аның өстәвенә Татар Декамероны дигән новеллина, ул 10 поэмадан тора торган. Менә барсын да санасаң, ул күпме поэма. Минем күңелемдә йөргән сүзләрне халыкка җиткерәсем килде. Шуның өчен мин поэма жанрын алындым.
Субханалла, Ринат абый, сез әйттегез, тәҗрибә булырга тиеш, белем булырга тиеш дидегез инде. Ә менә шушы поэма өчен махсус нәрсәләрнедер өйрәнергә туры килдеме өстәмә рәвештә?
Әлбәттә, андый махсус әзерлек булырга тиеш, махсус. Язганда әсәрне терминнарда кулланасың, ул терминнарның мәгънәсенә дә төшенергә кирәк. Шуның өчен энциклопедия, интернет белән дә файдаланырга туры килде. Бөтен нәрсәне дә башта тотып торып булмый бит. Әйтик, менә заманасында безнең Казан танк училищесына Германияның Вермахтыннан генерал-полковник Гудериан килә. Бездә аны әйтәләр инде, ул укыткан, я булмаса, ул укыган дип. Юк, ул заманасында 1926 елда Советлар Союзы һәм Германия Версаль договорын бузып, Казанда яшерен танк мәктәбе ачалар. Шушы танк мәктәбендә ул Кабан буенда була, аның исеме Кама исемле була. Немец Вермахт танкчыларында безнекләрендә укыталар. Ну, килеп чыга, бездә укыган Гудериан танкчылары ул безгә каршы сугышалар да. Шуның өчен минем поэмада бу мәсьәләгә карата үземнең фикеремдә бар. Аны укучылар аңларлар.
Сезнең әлеге поэмада үрелеш бара шушы сугышчылар, хәрби хәрәкәт һәм шагыйрь. Менә шушы шагыйрь дигәндә сез кемне күз алдына тоттыгыз? Пушкиннымы? Яисә менә нишләптер мин шушы поэман укыганда Ренат абый сезне күз алдына китереп утырдым?
Икесе дә дөрес. Һичшиксез Пушкинның Дили башы миңа илһам биргәч, Пушкинны да истә тотам. Гомумән, шагыйрьләр мин генә түгел, бөтенесе. Менә сез үзегез дә шагыйре. Сез агач белән дә сөйләшә аласыз, таш белән дә сөйләшә аласыз. Сез су агышыннан ниндидер фикер чыгара аласыз. Менә шагыйрьнең күңеле дөньядагы бөтен нәрсә белән: йолдыз, кояш, ай, ат, сыер, кәҗә, күбәләк, сандугач, бөтен нәрсә белән сөйләшә ала. Һәм шагыйргә, әгәр дә ул чын шагыйрь икән, аларның җаваплары аңлашыла. Шуның өчен монда мин үземне дә күз алдында тоттым, мин үзебезнең зур шагыйрьләрне дә күз алдында тоттым, һәм иң беренче нәүбәттә, әлбәттә, Александр Сергеевич Пушкинны.
Ренат абый, әйтегез, искәрмәләрне дә әйтеп үтик әле безнең радио тыңлаучыларыбызга. Сез анда поэманың ахырында искәрмәләрне бирәсез. Менә шушыларга үзегез аңлатма биреп китсәгез әйбәт булыр иде.
Мин инде аларның кайберләренә аңлатма бирдем. Менә Гудерианга аңлатма бирдем. Дили башның нәрсә икәнен, тиле баш дип әйтик инде татарча, аңлатма бирдем. Баксиков белән әле менә мин күптән түгел очраштым. Безнең Россия генералы белән бу поэманы язганда аның белән очрашканым булмады. Ә менә 3 көн элек мин аның белән очраштым. Бик әйбәт егет икән, бик күңеле саф, сөйләве гаҗәеп төз. Ул бит безнең борынгы Казан ханлыгы башкаласы Биләрдә үскән егет. Биләр бүгенге көндә Шепшин рус авылы, рус балалары белән аралашып үскән. Аның белән инде шул рус телендә аралашырга туры килде, сөйләшергә туры килде. Бик кызыклы һәм шундый чын мәгънәсендә менә ул тумыштан аның йөрәге каһарман йөрәк булып туган. Менә аның турында мәгълүматлар бар. Аның белән бергә бит әле ике якут кешесе, Неустроев белән Евсеев дигән ике якут һәм рус кешесе Леваков көрәшәләр. Менә алар турында анда белешмә бар. Алёша дигән танк, ни өчен ул Алёша? Ну, Алёша дип кушканнар, анда һәрбер сугышчының кушаматы, атамасы бар бит. Әнә позывной Алёша, позывной анда Дон, позывной фәлән дигән әйберләр. Бу Алёша дигән сүз әнә шушы Т-80 дигән танкның позывное, я булмаса кушаматы, атамасы. Тагын анда нинди искәрмәләр бар икән инде? Анда менә яфрак мина дигән сүз бар. Яфрак минны телевизорны караган кешеләр беләләр инде. Фашистлар, дошманнар безнең авылларга, Донбасстагы шәһәрләргә, кырларга әнә шул яфракка ошаган, яшелгә буялган миналар ташлыйлар. Анарга басса, кеше я аяксыз кала, я үлә. Менә шундый искәрмә бар анда. Калганы, минемчә, укучыларга барысы да укыганда ук, ишеткәндә, тыңлаганда ук аңлашылырға тиеш деп ойлаймын мен.
Ренат абай, сіз 1941 елның 6 майында туғансыз һәм нәшуші бүйік жүңі сізге бізге қарағанда да көбірек сүйініш кетірә тұрғанда, шынки сіз суғыш еллары баласы, нәшул елларға әйләніп қайтсақ, сізнің болашақ нешегірек, бар-бар суғыштан соңғы болған елларыны хәтерлесіздер, нешегірек өтті?
Менім әтейім суғыштан исән сау қайтты. Әтейім суғышқа хәтлі өгенде оқытушы болған кіші, бұа педтехникумында әнейім білән бірге оқығаннар, шында танышқаннар алар, шырышқаннар. Суғыш вақытында бүтін ерлер, оқытушылар суғышқа кетіп біткәш, ауылларда шул ауыл кішілері оқытушы болып қалалар. Әтейім суғыштан әйләніп қайтқаш, анарға үз ауылында, я болмаса көрші ауылларда да оқытырға орын болмаған, мәктәп болмаған. Шуның үшін менім әтейім де, әнейім де Буа районының түрлі ауылларында еріп-еріп оқытқанлар. Шунда алар шеш қапта да оқытқанлар, таш кешуде де оқытқанлар, бек өтейде де оқытқанлар. Мен алар білен еріп-еріп, 10 сыныфны тәмамлар үшін 7 мәктәп аша өтерге мәжбүр болғанмын. Мен бірінші сыныфта татар мәктәбінде оқыдым, екіншісінде рус мәктәбінде, үшісінде татар мәктәбінде, дүртінші сыныфына Кукау деген орыс ауылына еріп, рус мәктәбінде анар бегетеде татарлар, орыслар, шуашылар бірге жиылып оқыдық. Тәмамладым енді мен Буаның Луначарский есіміндегі рус мәктәбін. Міне суғышының бір иығынтысы әне шулай, мені көп ауыллар аша өтерге мәжбүр етті. Һәм мен бір дә өкінмейм, бик көп көрдім, таныштым, истәліклерім көп. Алар барса да, менім көңіліме кіріп қалдылар. Академик Виноградов әйті, писатель әті стильдей. Ә стильні болдыр үшін, сен нендедір бір профессия ағзасы кішісі болырға тиеш. Темиршілер шағыштыру үшін үзлерінің терминларын болдыралар. Егіншілер, үзлері, врачлар, әйтек, үз терминлары білен сейләшірге яраталар. Міна ол барысы да стиль. Яғни, мина, міна өзімнің стилімні болдырыр үшін, ол саяхат бек нық ярдам етті.
Ренат абай, бүгінгі күнде шығырның күші бар ма әлі оқушыларға тәсір ету күші?
Сіз бәйрәмнәрдә буласыз, туған көннәрдә, туйларда буласыз, әйбет, ресторанларда, өйләрдә, кафеларда. Әле бүгенге көндә дә тост әйткәндә кеше шигыр белән сөйләшергә ярата. Димәк, шигырның кеше бар. Ниндидер бер фикерен әйтер өчен ул шигырдан ниндидер бер үзе ятлап алган я күңелендә калган шигырдан бер строфама китерә, я булмаса юл китерә, фикер, шигыр юлы китерә. Шигыр бит ул минем бер поэмада мондай 4 юллык бар. Шағырсыз халық ил түгіл, шығырсыз ақыл шерлі, жер шарыда хислі жесім шағыр туғаннан берлі, деп язғанмын мен. Яғни, шығырның күші әр вақыт болған, бар, һәм алдағы күннерді де болашақ. Шығыр күшінің хисін матур етіп жеткір үшін, ақылының сафлығын көрсәтер үшін, я болмаса ниндидер қатлаулы фикерні жайлы етіп, әйтіп берер үшін, ең жайлы ақыл механизмы, аны механизм етіп қарым мен. Шығырны білушілерінің сөйлеуі де, сөйлешуі де башқаша. Аларының фикерлері түгел бола. Шының үшін мен қайғына барсам да, кім біләңгіні ұшырашсам да, бегірәк тә мәктәп балалары белән очрашканда шигырьнең шушы хасиятын һич шиксез аларга җиткергә тырышам. Шигыр ул уйлау механизмы, уйлау ысулы, камил итеп фикереңне җиткерә белү ысулы.
Әйе, шунап та бу сүзләр белән килешмәй мөмкин түгел, Ренат абый. Һәм сезгә шиксез сокланулары белән бер рәттән мин әле сезнең хатыныгыз Лилия апага да бик сокланам. Ул бик тыйнак, сабыр, бик мөлаем хатын-кыз һәм Лилия апаның шушындый сабыр һәм барыбер шагыйрлар белән яшәгәндә сабырлык кирәктер инде, улаймы? Чөнки үзем дә шагыйре булгач, шулай дигән фикер йөртәм. Менә аның тирәге, аның аңлавы булмаса, шушындый дәрәҗәләргә ирешә алган булыр идегезме икән, ничек уйлыйсыз?
Һич шиксез юк. Шаярып кешеләргә мин үз хатыныма 4 мәртәбә өйләндем дип сөйлим. Беренче өйләнү, аннары икенче, аннары алтын туй 50 ел үткәч, әле менә былтыр без бриллиант туйыбызны үткәрдек аның белән. Ягъни без инде хәзер 61 ел бергә яшибез. Аны безне әле ниндидер бер чарага да чакыралар. Республикада үтә торган без никахлыларның озак яшәүчеләре рәтенә кергәнбез икән инде. Әлбәттә, Лилияның миңа булышлыгы, миңа кайчан чай ишергә, кайчан кофе ишергә, кайчан капкалап алырга, кайчан чыгып, бераз гимнастика ясап алырга, ул аны барысын да белеп тора һәм миңа әйтеп тора. Шуның өчен, әлбәттә, ул минем иң зур ярдәмчем, иң зур һәм иң ихлас тәнкыйтчем, бернинди профессорлар әйтмәгән тәнкыйтне дә ул миңа туп-туры итеп әйтә. Чөнки белә, мин ачулансам да, ачуланмасам да аның тәнкыйтен кабул итәчәкмен. Ул минем иң беренчел һәм иң ныклы таянычым һәм тәнкыйтчем һәм илһам биреп торучы кешем. Тикмәгә генә мин аларга багышлап «Сөйгән яр» дигән китапны чыгармадым.
Күз тимәсен, Ринат абый, һәм сезгә алга таба да озак-озак еллар бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын, һәм сездән яңадан яңа әсәрләр, яңадан яңа шигырьләр, поэмалар көтеп калабыз. Китапларыгыз белән укучыларны һәрвакыт сөендереп торыгыз.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, Дания.
Сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер сезгә Ринат Харисның «Безнең танык» поэмасын тәкъдим итәбез. Аны танылган галим һәм язучы нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый.
Казан танык училищесенә багышлана. Поэт не может быть счастливым, тревожнее для мира дни. Василий Федоров. Пушкин туған күнні әйкәленә шәшәк тотып халық жиыла. Нишә йыллар Қазан уртасында қабатлана матур бу йола. Пушкин шиғырләрен ике тілдә татарша һәм русча әйбәтләп сөйлибез без. Үзебезнекендә телсез қалдырмыйбыз әлбәттә. Көтмәгәндә миңа сүз бирделәр. Ә мин әзер түгел. Шул чакта кемдер күкірт сипті хәтердәге аптырашта қалған ұшаққа. Әллә заман жилі құшты, әллә Пушкин рухымыны тіләді. Йоттан білген һәм тәржімә иткен дили башын аның сөйләдім. Екі лагер күз алдында үрләрдә отыш бара. Кызыл киемле тиле баш Қазақның күзін яра. Үзім сөйлем, үзім яуға кірем, әйрәгім тибә ұшымда. Үзім күрем, түтін шығып тұра танык пушкасының ұшыннан. Күзлерімне ялқын шағылдырды, баш әйләнді түтін исіннән. Шиғыр минбәреннән түшеп киттем, сәйір тойлы, ауыр хис білән. Нәқ шул күнне, нәқ шул сағатләрдә, Ирак-Донбас суғыш қырында, фашистларның бронеколоннысы бізнің бір танықтан қырылған. Құрыш көбә киген сегіз ғифрит метал уатығына әйләнген. Ахры Дилибашның хәтеремдә уянуы шуңа бәйләнгән. Телепатия дигән нәрсә дә бардыр, моңа ихлас ышанам. Пәйда булган сугыш миражы да телепатияга охшаган. Мираж алгысытты. шықты, ол танықны, яки ішін келді көресім. Хатта оның құрыш беденіне жан жіпсілі болып кіресім. Ол Донбасста, хаман харби софта, мин солдатқа инде яраксыз, шиғыр білен гіне мин Донбасының дәуалыймын солдат ярасын. Ниге мине зәрлікли суғыш, әйттірсіңлә хақсыз мин аңа. Сибғат Хаким. Қозан танык училищесіннан кірір үшін рұқсат сұрадым. Әуіл үшіні харбилер шәт отты, волокита құрып тұрмады. Мин плацта, өткен суғышларда алтын юлды саққан курсантлар, бронзыға әуірілгеннәр дә тізілішіп тұра бір софта. Мин музейда юрим, адым сайын ғұрурлығым қалқа ұр мене, мұнда илнің аман келешегі хәрби тарих білән үрілген. Кін нәргіне мұнда ұқымаған, кін нәргіне дәріс бірмәген, қайдағына олар танықларда хәрби бұрыш бүтеп үрмәген. Туған тиеш бір әнімдә мұнда білім алды, әлі бүгіндә Донбастағы танкистларға үрі, ләкін гуманитар үк білән. Көп мұнда данлықлы есімлер, қанлы есімгәдә юлықтым. Ул Курскида башын яра язған, Гудерьянны да онытмый. Қабан буындағы лагерларда яшеренеп дөнья күзеннән монда килеп танык йөртүчеләр әзерләгән мәлгун үзенә һәм акырган Дранкнах Остен дип фюрер буйрыгын кабатлап. Имеш сүйләнгән ул хаваланып, «Юзәшәкмен» дейіп, қабанда. Ул заманда геосаясәттә тәжрибәсез болған ватаным. Дусларыбыз бүгіндә қотлаулы, қабатламық таныш хатаны. Танықшылар альма-матерында Т-80-ні шундуқ танып мин, ұшларымны күкірәгіме қойдым. Нақ Алёша іші танықның. Қысқа ялғаныштай нәрсе болды, хис шешіреді, ойлар құйылды, қыш суғы сынген бұ темірнің жаны бардыр кібік тұйылды. Тілі бардыр, әйтір сөзі бардыр, хәтірі де бәлкі уяныр. Сұры білсен бәлкі ашып салыр, люк астында үрткен ойларым. Сірі көп тұрмының, яралыдыр, бәлкі бардыр башқа сәбәбі, қайшандыр ұл дүнияны сілкіткен, бүгін бары ұқу әсбәбі. Су астында бегемоттай үрген, дүя көбік шүлдә күшінген, қазанға да қорап тұрғандыр шәт, мари урманнары ішіннән. Кім біле бит? Мәскәу үзәгендә дәүләт ақ йортына уқталып, мәрхәмәтсіз көпшәсеннән аңа түкірмәді мекән бұл танк. Шул мезгілдә үзін герой итеп тұйғандырмы, әллә юқтырмы, ни ойлады икән үзі көріп, қара сүрім сарған ақ йортыны. Әр хәлдә ул Рәсим Баксиковның мұнда курсант болған күннәрін буш итмәгән, биреп бітергәндер бүтін сірін, бүтін хөнәрін. Юқса олар Ласка Леня білән үш йөрәкнең утын бер итеп алынмаслар иде юк итәргә, колоннаны ватып, эретеп. Баксиковны күрә алмадым мин. Омтылғаласам да бір неше, нишлесім бит, әлі суғыш бара, харбилерінің күні харбиша. Гранаталар тұтқан фазыл, шоқ қаттырған халықны, шүлмәк кібік шәлпірәмә кетірген үш таныкны. Фатих Карим. Кіші білән, һәр күн сөйләшәмін, қияш білән, диңгіз білән дә, аңлашамын шықмыйша да хәтті компьютерім тұрған бүлмәдән. Мен аңарға бармақ үші білән ұрынам да әфсін үрәмін, һәм үзімә кирәк вақиғаны язу үстәлендә күрәмін. Тарурманнар арқылыға буйға кискәләгән иген қырында тимір тиле башлар колоннасы миңа таба килә ырылдап. Ә мин қазақ түгел, қолымда да сүңгі түгел, авто қалам тик. Тиздән алар үні топтаяшап, уйлама да исән қалам дип. Исән қалсам, үш алашақ алар, татар шахтерлары үшіндә, 100,000 татар Донбас жерләренә Қазан яқларыннан күшінгән, үш алашақ менің китаплардан, үш алашақ шахты жырыннан, мақсус харби операцияда алар бүгін суғыш қырында. Һәм Алеша құсқыннан шығып, колоннаға бірні тамызды, ике танытның ұл ике атып мәңгілікке япты ауызын. Көтмәгәндә күжімгә юлығып, бұрын транспортерлар тилерә, аларны да бір үзі Алеша әйләндірді ватып тимергә. Алешаға алмашқа келген танып, яраланды яуыз дроннан, фашист пушкасына мишень болып, туқтап қалды ашық орында. Ядрәләрен атып бітіргәш тә, яңаларына дип бұрылған Алешабыз яралыны күрді, сүрәп илтті ышық урынға. Янған тимір исеннән исерген, қыр үстіндә ядрә яңғыры, біздікілер эфирны тутыра, урра, молодцылар яудырып. Сүгіну дә ишетіліп куя, кішігә бит қанлы суғышта, туп, ракета, танк кына түгел, сүзлік қуаты дә булыша. Ә Алеша қайтып, снаряд алып, яу қырына йәнә ырғылды. Килгән яқларына қарап ауған, жансыз фашист белән қыр тулды. Қайнар хисләр күшлі ташқын болып, Донбас яқларына ағылды. Йөрәгемдә торған күзле дрон үзлегеннән жәһәт қабынды. Йөрәгемдә ярлы ат белән абай дрон тора кизүдә, бер нәрсә дә қашып қала алмый жир йөзендә аның күзеннән. Һәм менә ул теге құрыш тулпар, ул хәл жия, біраз тырналған, экипажы үзгә, рәсімнікі туған яқларында тын ала. Күн батышқа төбәгән көпшәсін, жүрәгіне дәхшәт тутырған, һәм мин аңа бүлмәмнән дә шықмый түрлі сұрау беріп утырам. Шағир сұрауына бүтін нәрсә жауап бирә, сұрый білгенә. Һәр бер кеше, һәр ил, һәр бер дәүер аңлый ала торган тел белән. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» Михаил Лермонтов, Бородино. «Я, Алеша, сыля әлі солдат, син бір өзің, душман колонна, болашақта алты бүре көрдім. Иска түшсе құтым алына. Ол алышта сенде тибе иді татар, орыс, якут юрегі, үшісін үш яққа қумадымы хәлекеттен қорқу үрегі. Эй шағирым, хатта мен де қорқам, утта туған құрыш болсам да, қорқа білу бүтін нәрселерінің рухын сыни тұрған бусаға. Үш жүректе вулкан кібік типті, тітіреулері күшті мина да, әйтірсіңлі абайламы бастым үлендегі яфрақ миныға. Ләкин үшісі де бір мезгілді бұ халеттен бірдей арынды, алты қоллап мені колонныға сәлем бірдірірге алынды. Екі ғифрит шәлпәрәмә келді, алты дәжжал тәмәм тилірді, бірге тупландылар. Мин оларны ут түкіріп, уаттым, жимірдім. Сені де бит душман дронлары көріп алды, едіре яудырды. Шул шақта да қорқытмады мені, сені утлы офәт яңғыры. Ол шақта менінде батыр идім, сақлы иді мені фәріште. Қорқа білу жир анадан келсе, ә батырлық иңе ғарыштан. Батырларыны бір қуәтті алмай, батыр үлмей, хәләк бұла ұл. Күрешкенде тыныш түшәк болмай, ирек бірмей язмыш дулауы. Хистә бармы синдә? Шатлык, кайгы, мәхәббәт һәм нәфрәт, уялу. Нинди йөрәк тибүенә карап, кеше аша туям дөньяны. Безнең тимердән мин яралганмын. Синең канда аккан тимердән. Мине таштан сыгып алган утта, біздің жерден шыққан көмірден. Кіші көзі білән қарым, көрәм, құлақлары білән ішітәм, мен бүтінләй экипажға тұташ, көмәк ақыл білән іш итәм. Сіздің ойлар білән яшым хәр шақ, бүтін хисләргә дә уяу мен. Мен қайғыра һәм шатлана алам, ашуланған шақта бұлғалы. Тизлігімнің ин-ин зуры білән барып жетіп душман үйрін, туздырасы келген шақларында тузан итіп желге шүйіріп, өзіміздікілер тоқтаттылар. Ниндейдер бір сәбәп таптылар. Суғышта бит суғышырға керек, шуның үшін туа таныклар. Абароны тұтқанда пшынам, біраз шигінсәм дә ғарләнәм. Миннән күлі әкібік бар тіріклік, Юлдузлары білән бар ғалям. Ата кыдағына бәхітлі мин, Жиңу ата кыдан башлана, Алда душман, һәм мин ул мәлғунға Ахыр заман болып ташланам. Аударамын барлық киртелерін, Сикіріп үтәм хәрби урларын, Шартлатамын құрал базыларын, Яралыймын урман қырларын, бүтін хисләр шул шақ юққа шыға, әбір тілек тибе йөрәктә, құшлар йәнә ұя құрсын иді, мин яралап үткән тирәккә. Леопардлар янды, абрымыслар шырпы қабы кебек дүрләде, ішләрендә тере кеше янды, исән шыққанларын күрмәдем. Әмінға бет күру насип болды, өз танкында янған яугеріні, гитлершыларға қаршы соғышқан Сергей Орлов деген шағеріні. Фашист минометлары яралы, ул идәрә иткән танкны, әуіл уттан да күшлірәк болған, янған беті мұңа таныклық. А они палят, палят с запада, но солнце расстрелять нельзя. Сергей Орлов. Салкын февраль айы башларында, Пушкин халак булган күннәрде, аның дилибашы яна минде хатырдагы шигъри минбәргә. Язу өстәлемдә сугыш кыры, каләм йөзе булып күренә. Пушкин шигъринең геройлары күз алдымда, алар тирелгән. Мин козакка бәллүр ваз бирдем. Дили башка шәшәк бәйләме, ғалам бушлыгына сибирип түктем сәяси һәм харби хайләне. Жир шарында барыбыр җитәчәк дөнья тынычлыгы бәйрәме. Ә жир шары кояш тирәсендә күшәрендә торур әйләне. Ах, хыялым, бәхеткә омтылып, гынахка да ахыры керәбез. Үлем куралына Катюша дип, Алёша дип исем бирәбез. Иң дәхшәтле хәрби ышкычларга аккыш исеме дә аяныч. Бер уйласаң шулай, бер уйласаң матур булсын безнең таяныч. Шагыйрьләргә илһам биреп торсын, яңгырасын заман җырында. Алёшага хәзер ныклык телик. Улдан баста сугыш кырында. Мәшһүр алыш вакытындагыдай көчле булсын йөрәк тибеше. Ул бит инде танык кына түгел. Ул җырларга кергән шын кеше. Ул Алёша җиңү парадында катнашсын да кызыл мәйданда. Биек пьедесталга минут бассын, күрсен дөнья әллә кайлардан Россиянең тагын бер символын. Ялгыз ир дә сугыш кырында яу гир була ала. Уйласа ул халкы иминлеге турында. Заман гахил, үзенә кирәкшә тослап тора хәтер киштәсен. Тарихтагы кайбер гыйбрәт хәлләр безнең көнгә диеп эшләсен. Жанын бигрәк авырттырганнарын алга куя безгә ярдәмгә. Әнә нинди кисәтүле шигыр искә төшкән шигъри бәйрәмдә.
Сез Татарстанның халык шагыйре Ренат Харисның «Безнең танк» дип аталган поэмасын тыңладыгыз. Аны Фуат Галимуллин укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Әле эфир сәгатебез тәмамланырга берникадәр вакыт калды. Шул уңайдан Ренат абый Харисның шигырьләренә язылган берничә җыр тыңлап үтик. Зәңгәр томан, Ризде Ахьярова көе. Венера Ганиева башкара.
Күзләремдә минем нурлар кебек. Әй, сөйеклем, синең хисең минем өчен әлхаман, зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең Тизрәк үзгәр, аяз күн бул тизрәк яқтырып китсен йөрәгемнән шыңғылары юкка чыксын борчулары
Атлар шаба. Илмир Низамов кие. Айдар Сүлейманов шырлый.
Атлар кая алып бара. Шамалый біз бәлі біз әхәзіргә пара елы Туры вақта жилі біз тұяқлары шақма шаға Шақма болмай шақтысыз біз бүгін яқты дүнияға Жилеп ерін шағабыз Көміш елі атлар алда Тұяқлары аққарда біздің де атланасы бар Буран елі атларға Көміш елі атлар алда Tuyaqları oqqarda bizningdə otlanası var Buran yollu otlar var Eski oldun yopraqlardan Yasar biz əli bizə Biz əli gəşildirə biz Oltınlarla pul izə Tuyaqlardan ışqan aşa Eylənə yıldızlarga Yıldız sivit qoldırabız Bizge qaşıq qızlarga Kömüş yollu Atlar alda, tuyaqları aqqarda Bizdində atlanası var Buran yollu atlarga Kömüş yollu atlar alda Tuyaqları aqqarda Bizdində atlanası var Buran yollu atlarga Hey!
Aldan yollu atlar şaba Aldı yapraqlı yollarda Bizge taba Bekir kila Biz doğru
Кемеш яллы атлар алда, тыяклары ахарда. Безнең дә атланасы бар, уран яллы атларга. Кемеш яллы,
хей, хей,
атлар алда,
хей, хей,
безнең дә атланасы бар, уран яллы атларга. Кемеш яллы атларга, алтын яллы атларга.
Тапшыруыбызны Эльмира Кәлимуллина башкаруындагы Өмет йолдызы җыры белән тәмамлыйбыз. Ренат Харис шигыре, Эльмир Низамов кие.
Җилләр исә, сулар ага. Кояшны аялаштыра, кайдандыр галәм түреннән, йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы юктылыгын.
Бүгенге тапшыруны сезнең өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.